dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minuta të vijues me stjera shjuftoj të ndiqni. Ambasadorët përëndimora shpërsojnë kritikat ndaj institucionove të Kosovës. Pjesëmarrja prej 40% pritet të jetë sfidë në zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se reagimet e zyrtarëve të caktuar të institucioneve të larta të Kosovës ndaj kritikave të ambasadorëve të vendeve përëndimore lidhur me dukurit negative janë të papranueshme. Ata u japin të drejt kritikave të ambasadorëve të cilat si pas tyre vetëm se i adresojnë problemet reale që janë në Kosovë me korupcionin, nepotizmin dhe keq përdorimin e paras publike. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e ambasadorëve të vendeve mike dhe partnere në Kosovë përmes të cilave tash e sako po kritikojnë institucionet e Kosovës për dukuritë negative si korrupsioni, keq menaxhimi paras publike, nepotizmi dhe punësimet partijake, nuk janë të pamenduara dhe të papeshuara, vlerësoj njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Për më tepër, sipas tyre reagimet ndaj këtyre deklaratave nga zyrtarë të caktuar të institucioneve të larta të Kosovës janë të pamatura dhe rrezikojnë raportet mjaft të mira të Kosovës me vendet mike të saj. Ambasadori i Zvicrës në Prishtinë Jan Hubert Lebet gjatë përurimit të sistemit ujësjellësit që lidh 10 fshatra të komunës së Skënderajt, projekt ky i financuar nga shteti i tij, të mërkurën ka thënë se nuk është normale që qeveria e Zvicrës të financojë ujësjellësin ndërkohë që sipas tij, nëse ruan para dhe nuk financon veteranët e rrejshëm, do të mund të ndërtoheshin më shumë se një ujësjellës. Ministri i Infrastrukturës i Qeverisë së Kosovës Palekaj në një emision televiziv vendor ka reaguar ndaj deklaratës ambasadorit zviceran duke thënë se sikur të ishte ai që merr vendime, do ta kishte dërguar ambasadorin zviceran në shtëpi. Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike dhe zhvillimeve në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që shteti i Kosovës është projekt në të cilin janë angazhuar një numër i madh shteteve mike, të cilat kanë kontribuar për çlirimin, shpalljen e shtetit të pavarur dhe ndërtimin e këtij shteti. Sipas tij, për çdo cent që shpenzohet në Kosovë nga këto shtete kërkohet përgjegjësi, sepse paratë janë nga taksa paguesit e vendeve që investojnë. Në këtë pikë Ibrahimi thotë se ambasadori zviceran kishte të drejtën në deklaratën e tij, ndërkohë që reagimet e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës nuk janë siç i quan ai më të mirat.
Kjo mund të lloj krijon një lloj hendeku me ligj ndërkombëtar. Ata nuk na kanë neve me borç që të vinë që të investojnë dhe të ndihmojnë të bëhet ky shtet. Ata përbëjnë nga dëshira e mirë për të parë një Kosovë më të suksesshme. Dhe nëse ne nga ana jonë nuk e vlerësojmë një gjë të tillë, por përkundrazi edhe e bëjmë akuzat e tilla siç ishte në rastin e deklaratës së ministrit Lekaj, atëherë unë po besoj që kjo miqësi dhe ky partneritet mund të pasojë dhe në fund të fundit të personave të shtetit Kosovës, sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm se pa një ndihmë të këtyre shteteve mike e kemi shumë të vështirë që të ndërtojmë një shtet ashtu siç e duam.
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropa e Lirë se vlerësimet që i kanë dhënë ambasadat e vendeve mike në Kosovë lidhur me dukurit negative përputhen me gjetjet dhe vlerësimet që i bën kjo organizatë.
Fakti që e kemi një veprimtari as të madhe korruptive, fakti që kemi nepotizëm dhe që kemi zhvatje të vazhdueshme të buxhetit publik, është diçka që e përjeton çdo ditë qytetari i Republikës së Kosovës. Dhe çdo ndihmë që vjen për ta çrrënjosur këtë mentalitet qeverisës dhe këtë veprimtari korruptive nga ambasadorët, është e mirë se ardhur për popullin e Kosovës. Prandaj kritikat e politikanëve në adresë të këtyre ambasadorëve janë tërsisht të papranueshme dhe besoj që ato të duhet pasoheshin me pasoja për heqjen e këtyre politikanëve të cilët e kanë zbehë të ardhmen e Kosovës.
Në përkraje të ambasadorit zviceran ka dal ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë Rory O'Connell. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook të premten, ai ka theksuar se ambasadori zviceran e ka thënë atë që të gjithë mendojnë. Është koha që populli i cili e do Kosovën të veprojë kundër krimit dhe korrupsionit. Është një sfidë e vështirë dhe jo vetëm për Kosovën, por ata që veprojnë do ta kenë përkrahjen tonë, ka shkruar ambasadori O'Connell. Ambasadori Francës në Kosovë Didier Haver, përmes një shkrimi në Twitter, ka thënë se ambasada e Francës e mbështet plotësisht ambasadorin e Zvicrës, duke shtuar se korrupsioni dhe nepotizmi janë plagë për Kosovën. Të premten, ministri i infrastrukturës dhe transportit Pal Lekaj ka pritur ambasadorin e Zvicrës Lebet. Kjo ministri përmes një komunikate për shtyp ka thënë se ministri Lekaj ka sqaruar se deklarata e tij e së enjtës është nxjerrë ka konteksti nga mediat e shkruara. Lekaj në asnjë moment nuk ka kërkuar largim të ambasadorit të Zvicrës në Kosovë, e aq më tepër të kundërshtoj një shtet mik për Kosovën, thuhet në komunikatën për medie. Për më shumë, 28 mars, ambasada e Britanisë së Madhe ka tërhequr mbështetjen për rekrutimin e pozitës së kryesuesit të bordit të zyrës të rregullatorit për energji, si pasojë siç thuhet zhgënjimit me vendimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për mos votimin e asnjërit nga kandidatët e rekomanduar nga partneri zbatues i projektit të rekrutimit, që është ambasada e Britanisë së Madhe. Lidhur me emërimin e antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike, javë më parë kanë reaguar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, ambasada e Gjermanisë dhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata kanë reaguar ndaj emërimit nga Kuvendi i Kosovës të Nasir Shales në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Pas kësaj ambasadori i Britanisë së Madhe O'Connell, në shenjë paknaqësie, kishte dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të bordit të kësaj agjencie. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë këti viti, doganat e Kosovës kanë konfiskuar barna në vlerë prej 50.000 eurosh që është tentuar të futen ilegalisht në Kosovë. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thotë se Agjencia për Produkte Medicinale duhet i lehtësoj procedurat e regjistrimit të barnave. Kjo agjenci thotë se tashmë e ka bërë një gjë të tillë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Kontrabanda me barna në Kosovë është fenomen i cili po vazhdon prej vitesh në Kosovë. Arsyet pse barnat kontrabandohen sipas zyrtarëve që merren me fushën farmaceutike është se Kosova nuk ka mjaftueshëm të regjistruara barna, si dhe çmim jo unifikues në vend, derisa vendet e rajonit kanë çmime më të lira të barnave. Zyrtarët në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Megjithkëto, Florina Berisha, kryetare e shoqatës së farmacistëve, i tha Radios Europa e Lirë se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale duhet lehtësoj procedurat e regjistrimit të barnave në mënyrë që fenomeni i kontrabandimit të mos jetë prezent për shkak të rëndësisë që kanë barnat për jetën e njerëzit.
Na si shoqatë farmaceutike e dënojmë kontrabandimin e barnave në tregun e Kosovës. Mundet më koni ndryshme dhe marë për rrugëve ndryshme kontrabandimi i barnave. Bëjmë thirrje gjithmonë agjencion barnave që procedurat e importit me i letësu procedurat e regjistrimit në mënyrë që mos me pas mungesat barnave në treg dhe mos më pas nevoj për kontrabandim barnave.
Adriatik Stavilici, zëdhëns në doganat e Kosovës, tha se nga janari i këtij viti janë kapur barna të kontrabanduara me vlerë rreth 50.000 euro.
Po kove të unit kemi pas disa raste dhe kontrabandim barnave, realisht raste të cilat i kemi kap, apo dhe për gjatë arsyn e kemi edhe i kemi forcu dhe kontrolat në aspektin e kontroles e importit të barnave, por faktikisht kemi pa disa raste që ende kemi tentime për kontrabandim të barnave.
Por, Ardian Rugova, drejtori autorizimit për marketing në Departamentin për regjistrimin e barnave në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, bëri të ditur se regjistrimi i barnave në AKPM është thjeshtësuar shumë. Ai shpjegon se janë bërë dhutësime administrative që mundësojnë edhe regjistrimin e ndonjë ilaçi në rast nevoje dhe, siç thot ai, nuk ka arsye që barna të kontrabandohen për shkak të sigurisë të transportit dhe ndjeshmërisë që kanë këto produkte.
Që kemi bonë ne në AKPM, në anën legislative, janë tri udhëzime cilat mundësojnë regjistrimin e lehtë të barnave cilat janë tregun e Bashkimit Evropian, respektivisht në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Janë dy udhëzime që në mënyrë unilaterale i njohin barnat që janë të regjistrume në Gjermani dhe në Angli. Do të thotë nuk kanë nevojë me pru dosje të barnave. Na vetëm e bojmë verifikimin, sa është i regjistrume në atë shtatë edhe në njërë të automatike e marrin regjistrimin edhe drejtën me qarkullim tregun e Kosovës.
Në anën tjetër, inspektorët farmaceutik janë ata që her pas her dalin në teren për të inspektuar nëse barnat janë në nivelin e duhur. Shaban Osmana, inspektor farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se janë gjithsej 10 inspektor për 650 barnatore private të licensuara, mbi 150 depo farmaceutike për produkte dhe pajisje medicinale, si dhe 3 prodhues të barnave në Kosovë. Duke mos llogaritur shërbimet farmaceutike që janë në kuadër të 37 klinikave brenda qendrës klinike universitare, repartet farmaceutike brenda 7 spitaleve regionale dhe 38 qendra të mjekësisë familjare në Kosovë. Megjithatë, për gjitha këto subjekte farmaceutike e që janë rreth 1200 janë vetëm 10 inspektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 21 prill dhe ekspertët pos listave zgjedhore përmendin si sfidë sigurimin e pjesëmarrjes prej 40%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike theksojnë se është i pashmangshëm organizimi i zgjedhjeve presidenciale pa më të voglën vërejtje sa i përket rregullshmërisë, meqë kjo paraqet një nga kushtet kryesore që i ka vënë si detyrë Brukseli vendit për të marrë datë për bisedimet me Bashkimin Evropian. Megjithatë, ekspertët theksojnë se sfida më e madhe mbetet arritja e cenzusit për 40% e daljes në zgjedhje nga trupi i përgjithshëm elektoral, që numëron 1.800.000 votues, se sa problemi që ka të bëj me listën zgjedhore, cila lë shumë dyshime për një shtet që numëron pak më shumë se 2 milion banor. Ekspertët thonë se partitë politike do ta kenë shumë të vështirë mobilizimin e elektoratit që të dalë në zgjedhje për të plotësuar cenzusin prej 40%, aq më shumë se lista zgjedhore është jo reale me kaq numër të madh votuesish. Xhelan Neziri thotë se ulja e rejtingut të partive politike mund të paraqet kërcënim për arritjen e cenzusit.
Nëse të maja paguan koston e zgjidhjes çështjes së emrit, marrëveshjes me Bullgarinë dhe votimit ligjit gjuve, po ashtu edhe të mungesës së rezultateve në sferën e ekonomisë, përkoj që VMRO DPMN ka një krizë të brendshme, krizë të leadershipit cili nuk arrin të kontrolloj të gjithë strukturën e partisë dhe nuk arrin që të menaxhoj që sërish të kthehet një frymë optimiste brenda strukturave të kësaj partie. Dhe kjo rënje e mbështetjes së dy partive mendoj se do të reflektohet në rënjen e votave në zgjedhjet në raundin e dytë.
Xhelal Neziri njohë si çështjeve politike. Ndërkaq Partia Maqedonase në opozit, VMRO, DPMN, disa herë ka theksuar se do të tërhiqet nga zgjedhjet nëse gjatë procesit zgjedhor shënohen parregullsi të llojeve të ndryshme. Këtë gjë nuk ka dashur ta komentoi kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Oliver Derkovski. Megjithse në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se Maqedonia e Veriut ka kapacitet që të organizojë zgjedhje në përputhje me standardet që vlen për vendet zhvilluara evropiane.
Mirë që se po trudime kako Državna izborna komisija.
Ne do të përpiqemi si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve që ky proces të kalojë me një rend sa më të mirë. Kjo është mirë për ne, kjo është mirë për të gjithë. Së fundi, kjo është mirë për kapacitetet demokratike të shtetit, ka theksuar Derkovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri njohë si çështjeve politike vlerëson se problem do të jetë dhe elektorati shqiptar që të nxitet për të dalë në zgjedhjet presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kjo të ndërruar dëgjues ishte e tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Sonno, Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk, miru të gjofshim!